gan arī ārija nu, mūsdienu sekotājs, kas aizvien vēl tā apgalvo. Un mūsdienu tādi liberāļi un nu, tādi liberālās teoloģijas pārstāvi lielā mērā piedar šim jaunā arianismu nu, tādam paveidam. Un viņa arī tā arī saka, nu būtībā Kristus ir tāds viens īpašs paraugs, kas mums, nu, rāda piemēru, kā mums pareizi dzīvot. Un tad, protams, Kristus paliek kā tāds piemērs, kuram sekot, un visa kristīgā ticība vairāk vai mazāk pārvēršas par tādu ētikas un morāles mācību, kur gan šī pati morāla uzreiz jāteic un ētika zaudējas savu īsto pamatu Kristus dievišķumā un viņa dāvātajā pestīšanā. Šī morāla arī degradējas un tendē vienmēr pārvērsties par amoralitāti, kā mēs to redzam arī pie liberālās teoloģijas. Nu, tādējādi gan Kristus cilvēciskuma noliegums, gan viņa dievišķuma noliegums noved pie kristīgās ticības izpostīšanas. Un, kad mēs domājam par to, kā tad baznīca arī ir skatījusies uz Kristu kā cilvēku, tad tur ir divas lietas, kas būtu pieminamas, ko arī baznīcas tā ir vienmēr izdalījuši, proti, ka Kristus mums ir kā sakraments, sakramentum latīniski un piemērs, eksemplum. Un tas būtībā parāda šo Kristus miesas kalpošanu. Sakramentu, par sakramentu mēs nu, šai gadījumā saucam šo te lielo Dieva devumu, kas mums visā pilnībā tiek Kristū caur viņu iemiesošanos dots, caur to, ka vārds tapis miesa un dzīvojas mūsu vidū, un kur šīs dāvanas, kas Kristū iemiesotajā mums dotas, ir mums pestījošas. Viņa asinīs mēs saņemam grēku piedošanu, viņa miesa supur samaks par mūsu grēkiem, viņa miesa ir paties sēdiens un asins paties dzēriens, un tādējādi mēs saņemam viņā caur ticību daudz vairāk nekā mēs spējam satvert vai aptvert vai saprast. Tātad šeit ir šis Dieva mīlestības devums, kuru mēs nevaram līdz galam izprast, bet tomēr viņu varam saņemt. Tāpēc tas tiek saukts par sakramentu, jeb dievišķo noslēpumu, kurā mums dāvāt pestīšanu. Un tai pašā laikā, protams, viņš ir arī mums piemērs. Mēs Kristu bezgrēcīgajā, un mēs tālāk runāsim par šo ieņemšanu no svētā gara, bezgrēcīgajā redzam arī pilnīgu cilvēku. Un te mums uz viņu ir jāskatās kā uz cilvēku, un tikai kā uz cilvēku. Jo tikko cilvēks sacīs, nu jā, Kristus bija tik svēts, tāpēc, ka viņš bija arī Dievs. Tad nu, cilvēks neredz viņā arī tādu piemēru, jo kā tad viņš varētu mēģināt kaut kā Kristu atdarināt, vai Kristum sekot, vai Kristum līdzi būt tajās lietās, kur viņš ir Dievs. Bet, protams, tam ir arī savs pamats, jo mēs redzam, ka ir jau lietas, kur cilvēks nekādā veidā viņam nevar sekot. Mēs nevaram apsaukt jūru vai bez kādas Dieva īpašas nu, pavēles vai, mēs varētu teikt, tādas nu, arī atļaujas darīt tās, kaut kādas tādas brīnumainas lietas, ko Jēzus darīja, kur viņa dievišķums atklājās. Bet tur, kur mēs redzam Jēzu viņa cilvēcībā, viņa attiecībās ar cilvēkiem, kur mēs redzam viņa sirdi, viņa mīlestību, viņa pazemību, viņa lēnprātību, tur mēs tiešām varam pat tajā brīdī nedomāt par to, ka viņš ir Dievs, bet domāt tikai par to, ka viņš ir cilvēks, kas ir pilnīgs, svēts un pazemīgs, un ka viņā arī parādās cilvēcība vistīrākajā, vislabākajā, visbrīnišķīgākajā veidā, un mums, kā arī to saka apustulis, ir jātop par šiem Kristus, nu jā, atdarinātājiem, kur mēs dzīvojam un staigājam, kā viņš ir dzīvojis un staigājis, runājot ar apustuļu Jāņa vārdiem. Bet, ja mēs skatāmies ticības apliecinājumā, tad, protams, šī Kristus cilvēcība, par kuru mēs runājām arī iepriekšējās lekcijas noslēgumā, viņa ir ar šo te uzsvaru uz Kristu kā sakramentu. Jo ticības apliecinājumā mēs neko par Kristu nelasām, par viņa zemes dzīvi, ārpus tā, ka viņš ticis ieņemts, piedzimis, cietis, miris, kapā guldīts jeb aprakts un augšām cēlies trešā dienā. Tātad mēs nelasām par to, ko un kā viņš ir darījis, kā viņš ir dziedinājis vai kā viņš ir cilvēkus glābis, bet tieši šis uzsvars tikai un vienīgi ir atrodams uz Kristu kā uz sakramentu, jeb šo dievišķo pestīšanas noslēpumu, kas mums iemiesotajā Kristu ir dots. Pārējot pie otras daļas, kur mēs runājam par Kristu starpnieku kā patiesu cilvēku un patiesu dievu, tad mēs arī tad varbūt dažas lietas apskatām, kas attiec uz viņa dievišķumu saistībā ar viņa šo te cilvēciskumu un kas parāda tieši viņa dievišķumu tādā griezumā, kā tas mūsu pestīšanai ir īpaši nozīmīgi. Proti, ka viņš ir šis miesā nākušais dievs, un tāpēc šis viņa dievišķums arī mūs dar dievišķus. Un tur es esmu tā izvēlējies divas tādas īpašas vietas no daudzajām, kuras varētu šeit minēt par Kristus dievišķumu, ko mēs jau arī runājām citreiz, bet vēl tikai tādam atgādinājumam. Viena vieta ir no apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem, otrajā nodaļā mēs lasām 9. un 10. pantā. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Tātad dažas lietas, kas būtu īpaši pie šī teksta paskaidrojumas. Vispirms jāvērš uzmanību uz to, ka apustulis nerunā par Kristu šeit pagātnē. Viņš nesaka, nu tad, kad Kristus bija uz zemes, tad viņā mājoja visa Dieva pilnība miesa. Viņš runā par Kristu, kurš ir paaugstināts pie Dieva labās rokas, un viņš arī tagad ir tas, kurā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un šeit vārds miesa ir tajā, nu, viss tādā fiziskākajā veidā domāts, jo, nu, grieķu valodā ir divi vārdi, ar ko ir apzīmēt Kristus miesa. Un, nu, mūsu latviešu tulkojumā pārsvarā visi to tulko kā miesa. Kaut gan šis izšķīrums grieķu valodā starp sarks, jeb miesa, kā mēs varētu teikt, un soma, jeb latviešu varētu teikt ķermenis, bet, nu, ķermenis, tā kā tas nav latviešu vārds, tāds aizgūts vārds, kuru filologi ir iesaukuši par valodas kropli, un attiecībā, nu, tādos kontekstos, kā grieķu valodā ir lietots vārds ķermenis, nu, mums tā labi neskanētu, ja? Un tad ir, protams, arī var redzēt, ka katram vārdam ir sava, nu, tāda īpaša nianse, mies un ķermenis. Daži mēģina šo niansi kaut kādā veidā vēl pastiprināt, proti sacīdami, ka tur, kur ir sacīts ķermenis, jau grieķiski soma attiecībā uz Kristu, tur tiek runāts par kaut kādu viņa tā kā garīgu miesu vai kaut kādā veidā kaut ko tādu, kas, nu, gluži nebūtu saistīts ar viņa fizisko miesu vai kā tam līdzīgi. Un droši vien, ka tādi mēģinājumi ir bijuši arī senatnē, arī kolosiešu draudzē, kur mēs zinām, cilvēki bija saindēti ar doketismu mācību, jeb tādu mācību, kas apgalvoja, ka Kristus ir cilvēcība ir tikai šķietama bijusi, un ka viss, kas ir saistīts ar miesu, vispār ir slikts, un tāpēc slavināja askēzi un tam līdzīgas lietas. Tad apustuls Pāvils īpaši lieto vārdu sarks. Viņš saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tad nevis vienkārši redzamā veidā, kas varētu būt nu, tāda arī kaut kāda šķietamība vai vīzija vai kaut kāda garīga parādība vai kaut kas tāds, kas nav gluži fiziska miesa. Ja? Bet viņš saka tieši miesā. Un tālāk viņš saka, tāda viņā mājo visa Dieva pilnība. Tātad šī miesa, cilvēciskā miesa, ir tik būtiski saistīta ar Kristus dievišķumu, ka apustulis saka, viņā mājo visa dievišķuma pilnība. Tad visa bezgalība mājo ierobežotajā cilvēka miesā. Un mēs varētu sacīt tad līdz ar to, kā baznīcas tēvi to ir pateikuši, ka Kristus miesa ir tik būtiski saistīta ar dievišķumu, ka nav vairs sastopams dievišķums ārpus viņa arī fiziskās miesas klātbūtnes. Un arī otrādi, visur tur, kur Kristus ir kā Dievs, viņš ir arī kā cilvēks. Tātad šī viņa cilvēcība nav tikai, nu, ja tā varētu teikt, kāds mazs lodziņš uz milzīgu dievišķu pasauli, kas kaut kā ir aiz šī lodziņa un nav īsti saistībā ar šo te lodziņu. Šis lodziņš tikai mums, lai mēs to varētu redzēt, bet nē, viņa miesa ir Dieva pilnības mājoklis, templis. Tāpēc arī šis vārds mājo, viņā mājo, nevis redzama vai kaut kā nojaušam vai kā, bet viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un tālāk turpinājums. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Nu šeit, protams, arī vajadzētu kādu paskaidrojumu pie teksta, jo mums ir divi atšķirīgi grieķu vārdi pilnība. Un otrs vārds, kam ir drusku atšķirīga nozīme, par kur mēs runāsim, ir tulkoti ar vienu latviešu vārdu pilnība. Ja? Jo šeit drusku mēs sastopamies ar tādu latviešu valodas arī tādu, zinām, ierobežotību. Bet šeit ir divi atvainojot, es biju piemirs, tomēr te ir, tas ir kāda cita vieta bijusi. Tātad, abi divi arī, jo bieži vien apustuls Pāvils saliek tā kopā, ka Kristu ir, tad par Kristu tiek runāts kā par pilnību, tiek lietots vārds plēroma, kas apzīmē šo dievišķo pilnību un dievišķo visumu, jeb kopumu, visu bezgalību. Un tad attiecībā uz cilvēku viņš runā par vārdu teleiotētes. Tas ir tāda nevis pilnība kā uzreiz jau kā kāds dotums, bet tā kā kā krieviski būtu palnatā un saviršenstvo. Divi vārdi, kas it kā apzīmē vienu un to pašu. Tātad vārds pilnība, tā kā būtu no vārda pilnums, bet otra nozīme, kas ir ietvērta, tas ir tā kā, tu esi līdz nonācis līdz šim piepildījumam, jeb līdz šim mērķim, pilnības mērķim, tā to varētu teikt. Un apustuls Pāvils citviet to tā saliek kopā, un tas man tāpēc palicis atmiņā, bet šeit mēs redzam, vēl vairāk ir tātad šis uzsvars uz to, ka no Kristus dievišķā pilnuma un pilnības, kur visa šī dievišķuma pilnība miesā ir mājo Kristu, tad arī mēs topam, te varētu pateikt, piepildīti. Jūs arī esat viņā piepildīti, kurš ir galva visām varām un spēkiem. Ja? Tātad no šīs dievišķās pilnības, kas mājo Kristu, arī mēs esam kļuvuši pilnīgi. Tātad tas uzsvars uz viņa dievišķumu nav tikai tā kā runājot par Kristu atsevišķi, par viņa personu, bet arī tiek paskaidrots un parādīts, ka tam ir cieša saistība ar mums, ar cilvēkiem. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, lai arī mēs, miesīgi cilvēki, taptu Dieva bērni un šo dievišķo pilnību iemantot līdzi. Un līdzīgā veidā to arī izsaka apustuls Pēteris. Otrajā Pētera vēstulē pašā sākumā, kur viņš novēl kristīgai draudzei žēlastību un miers bagātīgi Dievu un mūsu kungu Jēzus atziņā. Un tālāk viņš turpina mums, jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tātad šis Kristus dievišķums mums dod arī šo te līdzdaļu pie dievišķās dabas. Proti, ka mēs esam līdzdalīgi, ka mēs esam, latviešiem nemaz nav tāda vārda. Es lietoju vārdu līdzdaļa, bet vārnīcās jau viņa nav. Ir tāds termins, ko lieto tagad datortehnikā IT speciālisti. Kad kāds resurss ir kaut kur izvietots, viņš ir kopīgots. Ja? Viņš ir kopīgots. Proti, viņš paliek uz vietas un nepaliek mazāks ar to, ka visi citi var viņu lietot un nokopēt, paņemt sev. Ja? Viņš paliek turpat, kur viņš ir, bet visiem viņš ir kopīgots. Visi var, viņš tā kā ir tajā vietā, kur viņš ir, un tai pašā laikā visiem. Tas man tā šķiet tāds precīzs termins, jo vispārējie koplietot, ja kaut ko koplieto, piemēram, es nezinu, kādu katlu vai bļodu, tad kamēr viens lieto, citi nevar lietot, ja? Tad šis kopīgot IT speciālistas termins, tas varētu būt tāds, kas drusiņ tā parāda to domas veidu, tātad to, kādā veidā mēs esam līdzdalīgi pie Kristus dievišķuma, kā mums ir līdzdaļa pie šīs dievišķības, dievišķās dabas, dievišķās pilnības. Tātad mēs redzam, kā svētie raksti mums atklāja, ka Kristus patiesas cilvēks, patiesas Dievs ir nācis un tāds tapis, lai izglābtu cilvēku. Un caur cilvēku arī visu Dieva radību, jo tie ir tādi ļoti reti, bet tādi skaisti raksts citāti un ļoti zīmīgi, pirmajā brīdī pat mulsinoši, kas nostāda mūs kāda liela noslēpuma un pat varbūt tāda nelīdz galam izprasta un izprotama uzdevuma priekšā, kur Jēzus, piemēram, kā mēs to lasām Marka evaņģēlijas 16. Nodaļā pēc savas augšām celšanās 15. Pantā mēs lasām, viņš saka, ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Ko tas nozīmē? Kas no tā izriet? Kā mēs varam pasludināt visai radībai? Vai tas būtu tā kā tai leģendārajā stāstā par vienu baskāju cilvēku? Es skatos uz otru baskāju cilvēku, mūsu Aldi. Svēto Francisku, ja, kas bija baskāja mūka ordeņa, tā kā varētu teikt veidotājs, kurš esot sludinājis putniņiem, un tad parāds tāds mīlīgs bildīts, kur svētais Francisks ar tādu apgarotu seju kādiem putniņiem, kas sēž kādā krūmā, sludina evaņģēliju. Sveika, Laila! Jā, es skatos, ja tad... Jā. Sludin, un tie klausās, nu, var jau būt, ka kaut kas tāds arī ir bijis, nav jau izslēgts, bet tas stāsts, protams, par Francisku ir nācis no tāda pavisam cita gadījuma, kur svētais Francisks, nu, kā jau ubagotāja mūks, staigādams no vienas vietas uz otru, kaut kādā nevisai patīkamos laika apstākļos gribēja tur gūt kādas naktsmājas kādā ciemā vai pilsētā, un tie ļaudis, kas tur dzīvoja, bija viņi padzinuši ārā droši ne visiem viņu mācekļiem. Nu, ko jūs te tādi klejotāji un nubagi te salašanas visādi te blandaties riņķī? Un tad viņš bija lasījis skaļi uz pret šo te pilsētu, vērstu tādu ļoti skaļā balsī no galvas, droši vien citējis Jāņa atklāsmes grāmatas, šos te vārdus, kur Dievs tas kungs aicina visus maitas putnus uz savu lielo mielastu tiesas dienā ēst šīs pasaules vareno miesas, kas kritušas šajā te bezdievīgajā karā pret Dieva tautu. Ja? Un tātad tur nav tāda mīlīga nekāda sludināšana putniņiem, bet drīzāk otrādi tāds ļoti skarbs bauslības pasludinājums. Nu jā, bet nu, tas tā paliek mums kā tāds, jā, ļoti noslēpmains, man liekas, viens no noslēpmainākiem vārdiem. To, ko mēs varam saprast, tas ir tas, ka Dievs caur cilvēku grib izglābt, un vēlas izglābt visu radību. Un mazliet vairāk tas ir paskaidrots arī vēstulē romiešiem 8. Nodaļā, kur ir tā jaukā vieta, ko visi dzīvnieki mīļotāji ir aicināti tā pārlasīt laiku pa laikam un ar to iepriecināties. Un mēs tātad lasām romiešu 8, kur apustulis runā arī par ticīgo ciešanām. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aiz vien līdz ar mums klusībā nopūš un cieš sāpes, bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debes balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas atpestīšanu. Nu, te es tā drusku vēl gribu iemest acis, ja jau man tāda iespēja šoreiz ir, pie vienas tulkojuma nianses, kur man šķiet, ka mūsu tulki tur ir atkal diezgan tā, nu, jāpaskatās, kā tas ir, jā. Tātad, jā, redziet, te ir tā, ka šajā tekstā ir runa par to, ka par to, ka cilvēks sagaida šī nākamā godība, arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā, un tad ir sacīts arī pat radība reiz tiks atsavināta no izdīcijas vērtības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Bet tur ir būtībā tas pats vārds godība. Iegūs šo te Dieva bērnu godību un svabadību. Nu, apskaidrība ir tāds nu, ļoti specifisks vārds, kas vairāk tā nu, būtu attiecināms uz kaut kādu tādu bezmaz vai intelektuālas atziņas klātbūtni. Ā, tapa skaidrs. Jeb, kā Aniņa tā teica, ka viņai pēkšņi kaut kas tapa skaidrs, kā puika saka pielece. Un tad beidzot tā pielece, jā. Palik skaidrs. Nē, tur nav šis vārds apskaidrība, tur ir vārds godība, proti visa šī dievišķā bagātība un arī visa radība kļūs par Dieva bērniem. Vai nav brīnišķīgi vārdi? Un šī Dieva radība skatās uz cilvēku ilgodamās. Ko tas pasaka par dzīvo radību? Ka tā ir kaut kāda tikai kaut kādam biorobotam līdzīga būšana, kur nav ne dvēseles, nekas kaut gan, jā, daudz kristīgie arī mācītāji, tā skaitā Luters, ir teikuši, ka ar to cilvēks atšķirs no dzīvniekiem, ka cilvēkam ir dvēsele, bet dzīvniekam nav dvēseles. Nu, ziniet tā, kādreiz cilvēks, kurš par daudz ko domā, viņš tomēr arī par daudz ko līdz galam neizdomā, bet lieto tādas jau gatavas atziņas, ko viņš ir varbūt skolā mācījies, ja? Un droši vien, ka viņš to savā skolā bija mācījies, līdz galam to nebija tā domājis, izdomājis, un noteikti, ja viņš būtu par to padomājis, viņš būtu arī līdz galam izdomājis, ka tas ir visai apšaubāms apgalvojums, ka mēs nevaram apgalvot, ka dzīvai radībai noteikti, nu tad nav tās dvēseles, jo šie vārdi izklausās vairāk tā, ka šī Dieva radība ir apveltīta ar apziņu, ar Dieva pazīšanu, ar ticību un cerību, kas patiesību sakot ir tādas lietas, kas pieder saprātīgām būtnēm, apveltītām ar dvēseli, kurām ir dvēsele. Jo tas jau nebūs domāts tā kopumā kaut kā tā alegoriski vai abstrakti, bet ļoti konkrēti. Tātad visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo tāpat kā radība pēc Dieva prāta tika pakļauta iznīcības verdzībai, kā mēs to šeit lasām, tāpat cilvēka dēļ un arī cilvēkam līdzi, un mēs šeit varētu domāt, kāpēc tas tā, un arī meklēt kādu atbildi, varbūt arī viņu atrast. Bet galvenais ir tas, ka arī cilvēkam līdzi un reizē ar cilvēku šī radība iemantos arī Dieva bērna statusu un visu dievišķo godību. Dievs būs viss iekš visa. Jau tagad sektanti kaut kā saka, jā, mēs esam Dieva daļa, Dievs ir mūsos, vai kā katrā cilvēkā. Nē, nē, tas vēl tikai būs. Tas nav nepareizi kā doma, bet tas ir nepareizi kā tagadnes realitātes apraksts. Nepareizi un aplami. Nu, lūk, tātad mēs varētu vēl šo te norādi uz visas radības pestīšanu un uz šo te Dieva žēlastību, kas attiecas uz visām būtnēm caur cilvēku. Mēs varam ieraudzīt arī tajās daudzajās vietās, kur visa pasaule, protams, pamatā koncentrēties uz cilvēku, tiek saukts par visa, tā vārdos visa miesa. Jā, es vienmēr, kad es domāju visa miesa, es arī atceros to ebreju vārdu kolbasār, kas ļoti skan pēc krieva kolbasā. Vai tur ir kaut kāds sakars, vai nav, es vienmēr domāju, jā. Bet tātad mēs lasām augstā priestera lūkšanā. Jēzus pacēla savus acis uz debesīm, sacīja, Tēvs, mana stunda ir nākusi, pagodina savu dēlu, lai dēls pagodina tevi. Itin, kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, mūžīgo dzīvību. Bet tur ir tāda niansa, kas tulkojumā neparādās. Nevis visiem, kas varētu būt doma tā kā uz mācekļiem, tāda norāde, bet visam šajā nekatrās dzimtas daudz skaitlis, ja, tad, nu tad visām lietām, ja, visām lietām, ko tu man esi devis, lai viņš dotu mūžīgo dzīvību. Un te parādās kāda būtiska iezīme. Vēl tas parādās arī paša Kristus iemiesošanās aprakstā Jāņa evaņģēlijā 1:14, kur teica, un vārds tapa miesa. Varbūt tie, kas seko jaunā tulkojuma tapšanas vēsturē, redzējuši, ka vienā no tulkojuma versijām, starpversijām, kas tika arī izdotas atsevišķā grāmatā, es tādu neatceros, vai pirmajā vai otrajā, kas tā ir izdots jaunās derības, bija Jura Cālīša ieteiktais tulkojums un vārds tapa cilvēks. Lai tā kā, nu, ko mēs un vārds tapa mies. Ja? Un viņš ļoti aizstāvēja šo te tulkojumu versiju, vārds tapa cilvēks, jo, nu, ko mūsdien cilvēks tur var saprast. Un tikai tad, kad viņam tika atgādināts par to, ka tas jau iznāk tāds tā kā antropoloģiskais, antropocentriskais šovinisms vai antropiskais šovinisms attiecībā uz vispārjo radību, kurai arī jāpasludina, ir evaņģēlijs, ka tas to sašaurina uz cilvēku, bet vārds tapa miesa, tas ir plašāk, tas nozīmē, viņš kļuva piederīgs radībai, visai Dieva radītajai pasaulē, protams, tapdams cilvēks. Tas fokusējums ir cilvēks, bet tas plašākais loks, viņš tapa radību, Dieva radību, līdzdalīgs pie Dieva radību. Un līdz ar to, tad arī visai radībai ir apsolījums, cerība uz pestīšanu un Dieva bērnu svabadību. Nu tā, tālāk mēs pāriesim pie arī paša ticības apliecības teksta. Vai šajā brīdī varbūt būt kādi jautājumi? Es kaut kā iepriekšējās reizēs tik ļoti aizrāvos, ka nedēļu nekādu arī pa vidu ne atelpu, ne iespēju uzdot jautājumus tikai beigās.
Jūs teicāt, tie sektanti ir dievišķās daļiņas?
Nu, viņi saka, ka viņi, nu, viņi dažādi. Viņi saka, vai ka viņi ir daļiņa no Dieva, proti viņi ir kaut kāda Dieva daļiņa, vai viņi saka, Dievs ir katrā cilvēkā un tādā ziņā, nu, ar to domā, ka līdz ar to viss reliģijas kļūst nevajadzīgs un kristīgā ticība zaudē jēgu tādā ziņā, jā?
Es gribēju paprasīt, ja Kristus, nu, tā dievišķā pilnība, nu, visā pilnībā ir visu laiku bijis arī tad, kad viņš ir bijis cilvēks. Kā jāsaprot tas teksts, ka viņš uz īsu brīdi bija padarīts zemāks par eņģeļiem?
Jā. Nu, tur ir tā, ka padarīts caur iemiesošanos, jo viņš tapa patiesi cilvēks. Ja? Un te mums, protams, būtu, mēs par to arī vēl runāsim, jo mēs par Kristus iemiesošanos runāsim, mēs nevaram arī tālāk par to tekstu runāt, ja viņš ir ieņemts no svētā gara piedzimstībā no Marijas, mēs vēl par to runāsim. Mēs runāsim arī par šo te viņa iztukšošanos, par kuru mēs lasām vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā, ka viņš Dievu veidā būdams neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, tapdams cilvēks. Ja? Tātad šai cilvēku kārtā viņš pazemojās, kļūdams līdzīgs cilvēkam, un tas, protams, ir zemāks par eņģeļiem saskaņā to cilvēcību. Un tai pašā laikā, protams, mēs saprotam, ka nu, kā būdams paties Dievs, kur viņa miesā mājo visu Dievu pilnību, viņš arī aizvien ir kungs par visiem eņģeļiem un debes pulkiem, bet savā cilvēcībā, jo tas jāsaprot vienmēr ir tādā norīzināmā spriegumā, jo Jēzus saka no vienas puses, kas redz mani redz tēvu, viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens. No otras puses viņš runā par to, ka viņš ir pakārtots tēvam un zemāks par tēvu savā cilvēcībā. Viņš saka, tēvs ir lielāks nekā es. Es noeju pie tēva, uz priecātos, jo tēvs ir lielāks nekā es. Tātad tur ir kāds liels noslēpums, par kuru mēs arī vēl domāsim un mēģināsim aptvert, kā tas ir, ka vienlaiks viņš ir zemāks par eņģeļiem un pieņēmis pat verga veidu, nevis vienkārši cilvēka veidu. Viņš varēja pieņemt cilvēka kādu ķēnišķu veidu, bet viņš ir verga veidu pieņēmis līdz viszemākai pakāpei zemojies, lai pašu zemāko satvertu un izglābtu. Un līdzīgi tad, nu tad arī pēc tam tapdams cilvēks, viņš tiek arī paaugstināts saskaņā ar savu cilvēcību. Un tas, ka viņš ir tapis zemāks par eņģeļiem un pēc tam tapis augstāks, tas ir runa par viņu cilvēcību. Tikai. Kā Dievs viņš ir vienmēr palicis arī augstāks, bet kā cilvēks viņš arī ir celts pār eņģeļiem. Jo viņā mājo visi dievības pilnība miesā. Viņš pats sevi ir pazemojis līdz krusta nāvei, un tālāk Dievs viņu ir paaugstinājis un Dievs viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus Kristus vārdā locītos visi ceļi debesīs un ir zemes. Ja? Tātad viss, ko mēs kā baznīcas tēvi teikuši, ko mēs redzam pie Kristus kā kaut kādu izmaiņu, kur tiek teikts, ka viņš ir kaut ko saņēmis, vai viņam kaut kas ir dots, piemēram, viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Kā Dievam, viņam tā ir bijusi visu laiku arī tad, kad viņš gulēja silītē, jā, un zīda Marijas krūti. Bet kā cilvēkam viņam viņa tiek iedot šai notikumā, ko mēs lasām debes braukšanas dienā, viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un zemes. Tad viss, kas viņam tiek dots vai piešķirts, to svētie raksta attiecina uz viņu cilvēcisko dabu. Lai, nu, mēs redzētu, kā tā tiek arī līdzi šai dievišķajā dabā uzņemta un šajā dievišķajā personā ietverta, ja? Nu, tādā veidā. Tā kā tur ir vienmēr tā spriegums rodas, kad mēs runājam par Kristu kā paties Dievu un paties cilvēku, un citur tiek runāts par viņu vairāk kā par Dievu un citur vairāk kā par cilvēku. Un līdz ar to tur iznāk, tur, kur par viņu tiek runāts kā par cilvēku atšķirīgi, nekā tur, kur par viņu runāts kā par Dievu. Laila visu laiku cēla roku.
Jā,
jā, jā, jā, bez šaubām. Tas bija Londonas izdevumā. Tas ir revidētais, jā. Jo, redziet, tas bija tā lielā diskusija par to vēl Gunta Kalmas laikā, kad šo te gatavoja revidēto, kādas būtu tās vietas, kas obligāti būtu vēl, nu, jāmaina. Un tika mainīts vairākas vietas, jā, viena, ko viņš kā pats vienmēr, tas Jāņa 8.25, kur ir tas Londonas izdevumā, kad Jūda prasa, kas tu esi, un viņš ko es vispār jums runāju. Nu, viens tāds iespējam, nu, tā ir viena visgrūtākā vieta, varbūt evaņģēlijos tulkošanas ziņā, ko viņi nozīmē. Tad bija Romieši 9.5, kas bija skropļota tur apzināti. Tad bija šis Kolosieši 2.9 un vēl kādas vietas, jā, kas bija obligāti jāmaina, jo viņas bija tik svarīgas kristoloģiski, ka viņas nevarēja tā... Vienkārši paturēt, ja jau mums jauns izdevums nāk, tad noteikti to vajadzēja izmainīt.
Un otra lieta arī par to dvēseli, par kad esmu arī tētījis, būtībā jau radīs mums tāds par dvēju skaidri teikt, ne, to būtu arī pārējiem dvēju radīt, vai ir dvēseli, kad ir dvēseli.
Jā, jā, jā. Un... Nu jā, jā. Nu jā, jā. Un vecajā derībā jau var, teiksim, Salamana mācītāji. Kā tu zini, vai tava dvēsele celsies uz augšu un dzīvnieku lopu dvēselies uz leju? Nu arī, jā. Tā kā tanī ziņā mēs varētu tā tiešām uz veco derību tā arī kaut kādā veidā. Nu, tur, protams, ir iespēja, nu, varbūt pateikt tā nefeši tikai dzīvība, jā, vai kaut kā noreducēt, jā. Jo daudz viet jau tā arī tiek lietots, arī psihē grieķu ir, nu, bieži vien vai ne, tad, nu, nebūtu īsti pareizi viennozīmīgi viņu tulkot kā dvēseli visur. Jo, piemēram, kas savu dzīvību tur mīļ, tam tā zudīs. Nu, tur ir dvēseli it kā tajā. Bet vai būtu pareizi, ka savu dvēseli tur mīļ, tam tā, nu varbūt, varbūt nē. Jeb, nu, arī citās vietās, kas savu dvēseli grib izglābt, tas to zaudēs. Nu kā, mēs taču gribam izglābt savu dvēseli. Jā. Bet kas savu dzīvību grib izglābt, proti paturēt, nu, Kristus evaņģēlija noliekt, lai glābt savu dzīvību. Vai no viņa atsacīties, lai glābtu savu dzīvību, vai viņa neievērot, lai izglābtu savu fizisko dzīvību. Nu, tur ir tā dzīvības, un tāpēc tur var tā arī, protams, pastrīdēties, ja, tur tie, kas runā par to, ka dzīvniekiem dvēseles nav, ja, bet, protams, tā vecā derība, viņa lieto šo te vārdu, ja. Jā. Nu, lūk, tad mēs varam iet tālāk pie teksta. Vai ir vajadzīga kaut kāda attelpa, vai mēs varam... Varam turpināt, ja? Labi. Tātad otrais ticības artikls par vārdiņu, un mēs jau runājām, jo tas bija tāds, kas norādīja uz pirmā un otrā artikula ciešo saistību. Tālāk mazs atgādinājums par ticību uz Jēzu Kristu. Un tas ir vienkārši veids, kā latviski vislabāk var izteikt arī kaut ko no tās izteiksmes bagātības, kas ir grieķu jaundarības oriģināla valodā, kur vārds ticēt ir iespējams četros dažādos veidos ar dažādiem locījumiem, jo mums jau ir tā kā ticēt ar datīvu, vai arī vēl pieļauj filologu lietot, mēs pierunājām Maiju Baltiņu un pārliecinājām viņu, ka tomēr ir pareizi arī sacīt ticēt uz ko ar akuzatīvu, ja? Jo tas izsaka pavisam citu ticības dimensiju, bet grieķu valodā vēl ir ticēt iekš un ticēt nu, ejas virzienā uz. Nu, tādas visādas nianses, ja tā tad ir pieci, pat, nu, tā, jā, pamatā pieci iespējami vārdi ticēt tad lietojam ar dažādiem locījumiem un dažādiem atkal ar dažādiem vārdiņiem, jā, līdzi. Tātad ticēt uz Jēzu Kristu, tas tikai izsaka to, ka mēs ar paļāvību pieņemam un saņemam visu, kas nāk no viņa autoritātes. Visu, kas nāk, nu, kas ir saistībā ar viņu, visu, ko viņš ir darījis, visu, ko viņš ir sacījis, ka mēs to visu pieņemam un paļaujamies uz viņu, ka viņš ir mūsu pestītājs un kā centrāla lieta, ko Luters uzsver, mūsu kungs, par ko mēs runāsim atsevišķi. Nākamais temats, protams, kas šeit ir vietā un ļoti svarīgs, ir šis vārdu savienojums – Jēzus Kristus. Un varētu arī to varbūt izteikt līdzīgā veidā, lai paskaidrotu, mēs ticam, ka Jēzus ir Kristus, vai mēs ticam uz Jēzu, kas ir Kristus. Jo, protams, mūsdienu cilvēkam tas tā nav skaidrs, bet senajam cilvēkam tas bija ļoti skaidrs, ja nu, runā šo, izsaka šo vārdu savienojumu Jēzus Kristus, tad tas nav vienkārši vārds un uzvārds, bet ka tas ir arī reizē kāds apliecinājums. Jo šeit ir divas lietas. Jēzus ir vārds, ko šim mazajam bērniņam pēc Dieva pavēles, kur iepriekš arī caur atklāsim šis vārds tika atklāts, nu, iedeva šim mazajam bērniņam, kas piedzim Bētlemē no jaunās Marijas un Jāzepa ģimenē, viņam iedeva vārdu Jēzus. Savukārt Kristus ir tituls, par kuru cauri visai jaunai derībai mēs lasām notiek nu, tādas diskusijas un pat strīdi, vai Jēzus ir Kristus, vai Jēzus no Nācaretes ir Kristus vai nav Kristus. Un visa jūda tauta, kas kaut kādā sakarā bija ar šo te diskusiju nākusi, viņi visi atlīsies divās daļās. Viena teica, viņš ir Kristus, un otra teica, viņš nav Kristus. Nu, tātad šeit mēs apliecinām, ka mēs ticam uz Jēzu, kas ir Kristus. Tad šīs divas daļas mazliet parunāsim. Tad Jēzus vārds. Nu, viņa nozīme. Jehošo. Viņš daudz dažādos veidos parādās jau arī vecajā derībā. Tas pats Jozua. Jesaja. Vai Jehošafats ķēniņš. Vai vēl kādi vārdi, kas tur būtu. Ja? Viņi būtībā izsaka to pašu. Jahve. Glābj. Tas kungs glābj. Un tā būtiskā atšķirība ir tieši vārdošanā. Ja visu šos te vārdus, vai Jozua, vai Jehošafats, vai Jesaja, vai vēl kādos citos gadījumos, ko mēs atrodam, šos vārdus deva vecāki. apelējot pie Dieva, pie Dieva apsolījuma, pie Dieva apsolītās pestīšanas. Un atgādinot, ka tas kungs, Jahve, ir glābējs. Un šie ļaudis, dodot saviem bērniem šādu vārdu, gribēja, lai viņu bērni ir kā atgādinājumi šai cerībai. Kā atgādinājumi šim apsolījumam. Tad pie Jēzus, kā mēs to lasām, Mateja evaņģēlija pašā sākumā, kur ir Jēzus šis dzimšanas stāsts, mēs redzam kādu īpašu un zīmīgu atšķirību. Proti, mēs lasām tā 1.21. Bet viņam tā savā prātā domājot, proti, runa par Jāzepu, redzi, tā kunga eņģēlis parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Iedomājieties, kā tas skanēja Jāzepam. Tātad viņa vārdu tev būs dot, tātad Dievs ir šī vārda devējs, nevis Jāzeps, nevis Marija. Un tiek teikts, te viņi būs saukt Ješo vai Jahve glābi, jo viņš, kas viņš, Jahve, nē, šis bērniņš glābs tautu no viņas grēkiem. Tātad kas ir šis bērniņš? Jahve, pats kungs. Te tas ir nevis kā apsolījums, nevis kā vecāku sauciens uz Dievu un vēlme atgādināt šo Dievu apsolījumu, bet šeit ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Šeit pats piepildījums. Tātad nevis šeit tiek piesaukts, ka nu tad Jahve glāb mūs, vai Jahve apsolījums atgādinās, ka Jahve mūs glābj, bet šeit tas notiek. Te ir tas īstais piepildījums. Pats kungs nāk un izglābi savu tautu no saviem grēkiem. Nu, tātad ārkārtīgi tāda zīmīga lieta ir pie viņa vārda došanas. Un tāpēc viņa vārdā ir arī ārkārtīgs pestījošs spēks. Ārkārtīgs pestījošs spēks. Jēzus vārdā. Un tās rakstu vietas, kas mums to atgādina, cik mīļš un dārgs un cik vērtīgs ir šis Jēzus vārds, ir protams, daudz, bet tās zīmīgākās un īpašās, protams, ir apustuļu darbu grāmatā vispirms, 4. nodaļā, 12. pants, labi zināmais, kur apustuls Pēters, būdams augstās tiesas priekšā pēc tam, kad viņš ziedināja pie skaistiem vārtiem šo cilvēku, kas bija kopš dzimšanas kroplis un nevarēja staigāt. Viņš runā par Jēzu. Ja, tad nu jums visiem un visa Izraela tautai sāk ar 10. pantu. Lai jums visiem un visa Izraela tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūs priekšā. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat cituši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no miroņiem. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlē esat atmetuši, un tas kļuvis par stūra akmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Proti, nācarieša Jēzus Kristus vārds. Un te, protams, mums jāceras, ka šeit ir runa netik daudz par Jēzus mācību. Protams, netiešā veidā tas būtu arī pareizi tā sacīt, bet šeit ir runa par viņa personu vārdu. Par to, kā viņš tiek saukt, šis Jēzus, kurš ir Kristus. Jā. Nu, lūk, nākamais teksts ir viņa arī vārda īpašais izcēlums, kas parāda, cik šis vārds ir nozīmīgs un svarīgs mūsu pestīšanā, ir arī Jāņa evaņģēlija pašā sākumā, kur prologā, šajā varētu teikt prologu centrālajā pantā, kas ir 12. pants, mēs lasām, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic, mūsu tulkojumā viņa vārdam, bet tur ir tiem, kas tic viņa vārdā. Proti, kur viņi tic visam, kas ir saistīts ar Jēzus autoritāti, kas nes šī viņa personvārda zīmogu. Kas ir saistīts ar tā kā pestījoši apzīmogots ar šī vārda klātbūtni. Nu, lūk, tā tad, nu, protams, tur varētu daudz tādas vietas, piemēram, arī vecajā darībā, ir sevišķi pravieša Mihas pasludinājumu par Mesiju, par to, ka viņš nāks tā kunga, proti Jahves, vārdā, šis vārds būs uz viņu. Bet jau viņa vārds, kurā viņš bija nosaukts, jau nese šo te Jahves vārdu. Tā kā tad, kad jūdi Talmudos raksta, kad Jēzus bija apsūdzēts par to, ka samācījies Ēģiptes kaut kādas gudrības, viņš nozaga templī Dieva svēto vārdu, tad viņam neviņš jāzog, tas viņam bija. Jau pēc Dieva pavēles dots uzreiz pēc dzimšanas, astotajā dienā apgraizot. Un tikai nevis kā vēlējums, kā citiem šī vārda skaņa bija līdzinākus, bet pēc Dieva pavēles, lai parādītu, ka viņš arī ir tas kungs. Tāpat arī vēstulē Filipiešiem jau pieminētajā rakstu vietā, pie kuras mēs droši vien atgriezīsimies atkal un atkal, jo viņi ir tik bagāti, ka viņa mums saskars ar ļoti daudzām mūsu ticības tēmām un tāpēc mēs laik pa laikam šķirsim vaļā vēstuli Filipiešiem un lasīsim. Tātad 10. pantā, 2. nodaļā mēs lasām tātad, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs zemes virsū un pazemē un visi mēlis apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Tātad, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Nu, protams, it kā varētu domāt par cilvēkiem, varot par eņģeļiem un gariem, bet droši vien tas ir tik plašs, ka visa pasaule zemosies viņa priekšā. Nu tā, tātad šis Jēzus vārds ir tiešām spēkpilns un brīnišķīgs, un dots mums mūsu pestīšanai, un tāpēc to mums vajag atcerēties, un par to mums vajag priecāties. Un kad mums ir grūti, tad arī piesaukt Jēzu. Nu, tālāk, tātad Jēzus ir vārds ar savu nozīmi, un nevis tikai nozīmi, bet arī kas nes būtību, ne tikai nozīmi. Kā Jahve, jeb tas kungs glābi. Nu, tas ir vārds, ko pēc Dieva pavēles Marija un Jāzeps, nu Jāzeps, tāpēc, ka viņš bija tā kā leģitimējis Jēzu kā savu bērnu. Ja mēs tā juridiski varam sacīt. Un viņam bija arī šīs vārdu došanas tiesības, jo tēviem prasīja. Kā saugs bērnu? Nu, protams, ka viņi pirms tam tur ar sievām varētu izdiskutēt šo te jautājumu, bet nu, tā vispār prasīja tēviem, jo tas bija arī pie Jāņa Kristītāja dzimšanas īpaši redzams, kad nu, tēvs bija mēms, un kad Elizabete teica, ka viņi saugs par Jāni, tad viņi tomēr nu, nevarēja nekādu tam piekrist un gāja pie Cakarīs un prasīja, kā tad viņi būs saugt, un viņš vienīgais varēja uzrakstīt Johanāns. Ja, viņš uzrakstīt Johanāns. Un tikko viņš to uzrakstīja, viņam atvērās mut. Ja, tas arī bija ļoti interesants tāds stāsts. Bet, nu, gāja pie viņa un prasīja, vai tiešām tas tā ir, vai sieva neizmanto tavu, kā saka, nevarības stāvokli un nemēģina kaut kādu mums vārdu, kur mūsu dzimtā tā nav bijis, un mēs tā nemēdzam saukt savus bērnus, ja? Pēkšņi kaut kādu tādu vārdu jocīgu. Nu jā, tāda Jēzum šis dotais vārds, kas viņam gāja līdzi, kam ir īpaša nozīme. Un otrs ir Kristus, tas ir tituls. Proti, mēs varam teikt, ja mēs sakām, mēs ticu uz Jēzu Kristu, tad arī tāpat kā senās baznīcas ļaudīm apustuļiem un viņu mācekļiem, mēs sakām, mēs ticam uz šo Jēzu, kas ir senapsolītais mesija, pestītājs, senapsolītais ķēniņš un valdnieks. Nu, tātad šis vārds Kristus jeb Mašiah senebrieju valodā tādā īpašā nozīmē attiecībā uz pestītāju parādās jau visai sen. Un būtībā varētu teikt, ka visi citi vārda mesija lietojumi attiecībās kādām personām, tur, vai uz ķēniņiem, vai uz varbūt, nu, kas vēl tur varētu būt kādi pravieši, vai kā Dievs svaidīt ļaudz, ka visi šie citi lietojumi izriet no šī lietojuma attiecībā uz Kristu. Nu, vismaz daļai tas tā izskatās, ja mēs tā skatāmies, kur tad šis svaidītais, ja Mesija ir svētījos rakstos pieminēts. Ļoti interesants pieminējums. Pirmā Samuela grāmata pats sākums. Un tātad, tas vēl ir, ja tā varētu teikt, soģu laiks. Un priester Eļa laikā nāk kāda sieva vārdā Anna uz tā kunga telti, uz Šīlo, manuprāt, jā. Un viņa piesauc to kungu. Ja, kad, tad, kad viņai pēc Dieva apsolījuma, nu, pēc viņas lūkšanas, ir piedzimis viņas bērns, jo viņa bija neauglīga, viņa nebija bērna, ko viņa nosauc par Samuēlu, un viņa novēla viņu tam kungam, jo viņš ir no tā kunga izlūkts, un tad šo bērnu atvedus viņa slavē Dievu, un šai slavas dziesmā mēs lasām tādas, nu, ļoti interesants vārdus, tikko mēs tā kā iedziļināmies, tātad 2:10 mēs lasām. Tas kungs liek salūst saviem pretiniekiem, viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem. Tas kungs tiesās zemes gals, un viņš dos spēku savam ķēniņam, un viņš pacels savu svaidītā pestīšanas ragu. Un tālāk arī 35. Tā saka tas kungs. Bet sevis iecelšu uzticīgi priesteri, tas darīs pēc manas sirdsprāta, un tas būs manai dvēselei tūs, tam es uzcelšu pastāvīgu namu, un viņš staigās mani svaidītā priekšā vienumēr. Nu, varētu domāt, nu, kāpēc, lai tā nebūtu runas par ķēniņu? Bet ķēniņu jau vēl nav. Samuels vecs būdams. Te viņš vēl ir mazs bērniņš, tikko atšķirts no krūts. Nu, cik gadi? Cik gados toreiz atšķīra? Nu, 3, 4, 5, jā. Nu, kaut kā tā, jā. Bet, nu, ļoti maz bērniņš, jā. Un viņi runā par ķēniņu, viņi runā par svaidīto, un šeit var saprast, ka tomēr tā ir svētā gara dot atklāsim par Kristu. Nevelti ļoti daudz no Annas dziesmas ir arī Marijas šajā te slavas dziesmā. Tad, kad ir piedzimis tas, kas ir svaidītais, tas, kas ir šis pestītājs. Tātad Izraēlī vēl nav ķēniņa, bet tiek pieminēts Kristus, kas ir ķēniņš, kas ir Dieva svaidītais, kā nu, visas cerības avots un piepildījums. Nu, tādējādi tas liek domāt, ka tomēr tieši no šī te īpašā titula Kristus lietojums, lietojuma ir izaudz arī lietojumi visi citi attiecībā uz visiem citiem ķēniņiem, kas aptikuši salkt par svaidītajiem. Nu jā, kāpēc svaidītais? Nu, to es tikai atgādināšu, varbūt, ka kāds nav bijis kaut kad iepriekšējās arī mūsu reizēs, kad mēs par to mums ir iznākusi iespēja runāt. Proti, šī ieziešana, jeb svaidīšana ar eļļu bija, nu, tāds rituāls, ar kuru tika ievest kādā cilvēka kādā augstā amatā. Nu, līdzīgi kā rietumu kultūrā ir kronēšana. Mēs sakam, kronēta persona. Tas nav cilvēks, kurš pastāvīgi staigā ar kronu galvā, varbūt tas kronas viņam ir vienreiz uzlīdz galvā un pēc tam visu laiku nostāvēs skapī, bet viņš ir kronēta persona. Un kopš tā brīža, kad šis kronas ar rituāli īpašu, nu, viņam kāds varbūt arhibīskaps vai pāvests pats ir uzlicis galvā šo te kroni, vai varbūt vēl kāds cits, vai metropolīts, tad viņš skaitās kronēt personu. Tieši tāpat tāds rituāls bija arī orientā, jeb tuvajos austrumos senajos, kur cilvēku valdnieku amatā vai arī kādiem īpašiem amatiem tika deleģēt viņam šī pilnvara ar tādu reliģisku aktu, viņi tika svaidīti, jeb ieziest ar eļļu. Nu jā, tālāk, kur mēs redzam attiecībā uz Kristu, uz mūsu kungu un pestītāju šo te terminu lietotu, nu tās ir arī diezgan daudz vietas vecajā darībā, no kurām, protams, īpaši vajadzētu izdalīt tādas, kas ir atrodams tāda vispirms Dāniela grāmatā, un nesen mēs Dāniela grāmatu arī jums kopā lasījām un studējām dažiem vismaz no klātesošajiem, kur mēs lasām tātad šajā pravietojumā par Kristus nākšanu, tas ir 9. Dāniela grāmatas nodaļā, kur ir sacīts par to, ka nu, es lasīšu un reizē arī, protams, atgādināšu tās aplamības, kas ir tulkojumā iezagušās, kā tur iepretīm oriģinālam, kas rada neskaidrību. Proti, ir nolēmts, sākot ar 24. pantu, ir nolēmts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dot tām 70 nedēļas, tie runa par gadu nedēļām, par 7 gadu, tātad šiem cikliem, jeb gadu nedēļām, dot tam 70 nedēļas laika, lai apgrēcību izbeigtos grēku, mērs taptu pilns, lai izpirtu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumu par nākotni un lai iesvaidītu vissvētāko. Tātad, lai iesvaidītu to, kas būs šis svaidītais, šis Kristus. Viņš ir, saskaņā ar šiem vārdiem, tas, par kuru visi pravieši ir sludinājuši un mācījuši. Tas te ir ļoti skaidri pateikts. Ja? Tātad, lai piepildītos praviešu skatījumu un pasludinājumu par nākotni, un lai iesvaidītu vissvētāko. Tādēļ zini un saproti no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālēmas atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam, līdz Kristum ķēniņam, tātad jāpaiet 7 nedēļām, 62 nedēļām, nu tām šīm gadu nedēļām, un kad arī atjaunos un uzcels Jeruzālēm ar visiem tirgus laukumiem, ar ielām, grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām, tātad būs šīs 7 gadu nedēļas, kad Jeruzālēm tiks atjaunota, tātad 49, apmēram 50 gadu laikā Jeruzālēm tiks atjaunot, un tad vēl jāpaiet ir 42 šīm te, vai piedošanas 62 gadu nedēļām, jeb 455 gadiem līdz brīdim, es pareizi sareiķināju, 62 reizi 7, nē, nepareizi, nu jā, bet nu, jā. Tātad, un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītais, jeb Kristus tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ, Tātad tie būs citu grēki, kur dēļ viņš būs novilnāts. Pilsēta un svētnīca izpostīs kādu valdnieku karaspēks un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tātad trīs reizes tiek pieminēts vārds Kristu šajā pravietojumā. Tas ir pravietojums par viņa dzimšanas laiku, par viņa valdīšanas laiku, par viņa nāves laiku. Un tiek pateikts, ka viņš nav tikai kāds valdnieks ar citiem valdniekiem, bet viņš ir tas, par kuru pravieši kopš seniem laikiem ir pravietojuši. Un tā arī mēs, kad mēs sakām, Jēzus ir Kristus, mēs sakām, ka šis Jēzus no Nācaretes ir sen apsolītais Kristus, par kuru ir pravietojuši visi no paša iesākuma. Nu, ja mēs tagad tā vēl kādas atsevišķas, varbūt, rakstvietas tā arī izlasīt, tad, nu, iezīmīgi būs noteikti pravieši iesaist 61. Nodaļa pats sākums. Teikts, Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīja sludināt nelaimīgajiem priekavēsti, man sludināja ziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tātad, Dieva tā kunga gads ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīja sludināt. Tātad, te runā Kristus, te runā svaidītais, bet viņš runā 800 gadus pirms savas dzimšanas. Un kāpēc šie vārdi ir tik svarīgi? Jo jaunajā derībā, Lūkas evaņģēlijā, mēs lasām, ka Jēzus šo te attiecina uz sevi. Šo pravietojumu pilnā mērā viņš attiecina uz savu atnākšanu ierašanos. Mēs lasām, Jēzus ir Nācaretē savā sinagogā, dzimtās pilsētas, kur, nu, nu ne dzimtās, bet nu, tās, kur viņš pavadīja savu bērnību un jaunību un uzaudzis. Un mēs lasām, tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc savu ieradumu viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedz pravieši iesaist grāmatu, un grāmatu atverot viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris viņš to atdeva sulēnim un apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa savu skatus uz viņu. Un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Tad viņš saka, tas ir noticis, tas ir piepildījies. Jūs līdz tam to esat tikai dzirdējuši, tagad jūs to varat redzēt. To, ka Izraela ticīgie ir gaidījuši uz šī Kristus sen apsolītā pestītāja nākšanu, mēs lasām arī citiet un tāda, man liekas, ļoti brīnišķīga un skaista vieta ir Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus tika nests tā kunga priekšā, un mēs lasām, un redz, kā cilvēks bija Jeruzālēmē vārdā Sīmeāns, šis cilvēks bija taisns un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzējušot, iekāms nebūšot redzējis tā kunga svaidīto, jeb Kristu. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērni ienes, lai izpildītu pie viņa baustīs parašu. Tad viņš to uz savām rokām ņēmis, Dievu teica un sacīja, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, jo, ko tu, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānas un par slausiem Izraēlu ļaudīm. Viņam bija teikts, ka viņš redzēja svaidīt to, un ņēmis Jēzus bērniņus rokā, viņš saka, nu, tas ir piepildījies. Manas acis tavu pestīšanu ir redzējušas. Šo Kristu, kas ir sūtīts pasaulē. Nu, protams, arī mēs to redzam Jēzus sludināšanas sākumā, kad Jēzus pulcina pirmos mācekļus, un pirmie mācekļi, kurus viņam gan bija jāpulcina divreiz, tika pirmoreiz sapulcināti, tad, kad Jēzus bija pie Jāņa kristītāja Jordānā. Un mēs lasām, ka viņam kādi divi mācekļi sekoja, tas bija Andrejs un Jānis, kā mēs to izsecinām, un pie viņa kādu laiku pabijuši, tie nāk, un mēs lasām Andrejs, Sīmaņa Pēter brālis, bija viens no tiem diviem, kas no Jāņa bija dzirdējuši un viņam sekojuši, viņš vispirms atroda savu brāli Sīmani, un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, mēs esam atraduši svaidīto. Tātad, tas ir, nu, atkal parāda, cik ārkārtīgi šīs te viss diskusijas bija svarīgas un nozīmīgas, un kā cilvēki gaidīja, un ka tas tiešām ir bijis viss pravietiskās vēsts centrs, visu ilgu piepildījums, ticīgās tautas ilgu piepildījums. Mēs lasām arī to, kā šis apliecinājums, ka Jēzus ir Kristus, tad kristīgā draudzē ir, nu, bijis centrāls, un apustuļu darbi parāda mums ļoti agru tādu